Καλό μεσημέρι. 8 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος και σήμερα, για μια ακόμη φορά, θα πάμε μέχρι το χωριό. Στο χωριό η εκπομπή που έκανε την πρεμιέρα της την προηγούμενη εβδομάδα. Ξεκίνησε την Τρίτη, 10ο μηνός Φεβρουαρίου 2026 εδώ από τις αγαπημένες συχνότητες ψηφιακές και τους διαδικτυακούς τόπους που αναμεταδίδουν το σήμα της Φωνής της Ελλάδας και συνεχίζει και έχει σαν στόχο να γίνει και αυτή η καθιερωμένη σας παρέα τα μεσημέρια της Τρίτης, μεσημέρια για όσους μας ακούτε βεβαίως από εδώ, από την Ελλάδα ή από κάποια κοντινή χώρα εδώ της Ευρώπης ή τέλος πάντων στην ίδια ζώνη ώρας με εμάς, γιατί ξέρω ότι με πολύ μεγάλη αγάπη μας αγκαλιάζετε πραγματικά όλες και όλοι όσες και όσοι μας ακούτε από διάφορα μέρη του κόσμου, Έλληνες, απόδημοι, ομογενείς και όχι μόνο, γιατί ξέρω ότι πολλοί από εσάς έχετε καταφέρει και έχετε κάνει πολλούς από τους φίλους σας που δεν κατάγονται από την Ελλάδα ή ακόμη και που δεν μιλάνε και καθόλου ελληνικά να ακούνε με πολύ μεγάλο έτσι ενδιαφέρον τις εκπομπές μας, έστω και αν επικεντρώνονται κυρίως όσοι δεν μιλάνε ελληνικά και όσοι δεν τα καταλαβαίνουν τα ελληνικά, στις μουσικές μας, τα τραγούδια μας. Και να πούμε εδώ, γιατί μιλήσαμε για τις μουσικές και τα τραγούδια, ότι αυτό εδώ το σήμα της εκπομπής έχει γράψει ο Χάρης Λαμπράκης με τον τίτλο «Ανάσα» και θα είναι η μουσική με την οποία θα ξεκινάει κάθε φορά αυτή εδώ η εκπομπή. Στη Βίνιανη, εκεί θα βρεθούμε σήμερα. Η Βίνιανη είναι ένα πραγματικά ιστορικό χωριό του Δήμου Αγράφων, εκεί στην καρδιά της Ευρετανίας. Αν ανοίξετε το χάρτη ή τέλος πάντων με την πιο σύγχρονη εκδοχή του εκεί τους διαδικτυακούς τόπους που έχουν δορυφορικές εικόνες από την Ελλάδα, θα βρείτε το χωριό αυτό σε ένα ορεινό χώρο που βρίσκεται βόρεια-βορειοανατολικά της λίμνης Κρεμαστών και δυτικά του Ταυροπού ποταμού. Εκεί βρίσκονται και τα δύο χωριά που έχουν αυτό το όνομα, γιατί υπάρχει η παλιά Βίνιανη, το παλιό χωριό. Αυτό είναι το ιστορικό χωριό, έτσι στην κυριολεξία, στο οποίο γράφτηκαν και μερικές από τις χρυσές ένδοξες σελίδες της Εθνικής Αντίστασης. Το χωριό το οποίο φιλοξένησε την κυβέρνηση του Βουνού με πρόεδρο τον Πακυρτζή, που σχηματίστηκε στις 10 Μαρτίου του 1944, εκεί ορκίστηκαν και οι υπουργοί αυτής, εκείνης της κυβέρνησης που θέλησε να πάει κόντρα και λογικό βέβαια απολύτως για τους ανθρώπους αυτούς που ήθελαν να ζουν και να νιώθουν, να αισθάνονται και να αναπνέουν ελεύθερα. Κόντρα βέβαια σε αυτή την κυβέρνηση που ήταν κυβέρνηση των συλλόγων εδώ πίσω στην Αθήνα, την οποία στην πραγματικότητα είχε διορίσει η γερμανική κατοχή. Εκεί λοιπόν γράφτηκαν μερικές από τις πιο ένδοξες σελίδες της ιστορίας μας. Εκεί επίσης συναντήθηκαν Ζέρβας και Βελουχιώτης και αποφάσισαν να χτυπήσουν τη γέφυρα του Γοργοποτάμου στο σαμποτάζ, το οποίο έμεινε στην ιστορία βεβαίως σαν μία ακόμη από τις στιγμές εκείνες που μας βρήκαν έτσι ενωμένους για να πετύχουμε κάποια πράγματα απέναντι στον ξένο κατακτητή. Δυστυχώς βεβαίως τα χρόνια αμέσως μετά που ακολούθησαν άφησαν μια σκοτεινή σελίδα στην ελληνική ιστορία, που ήταν αυτή η σελίδα του εμφυλίου πολέμου. Ξέρετε, πρέπει να το πω γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να το πούμε σε αυτή τη συγκυρία, ότι ήταν σύμπτωση η επιλογή της Βίνιανης, η οποία έγινε πριν γίνει γνωστή η ύπαρξη αυτών των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 στην Κεσαριανή. Αυτή η ιστορία, αυτή η υπόθεση των φωτογραφιών που ένας Βέλγος συλλέκτης θέλησε να πουλήσει σε δημοπρασία στο διαδίκτυο και οι οποίες αποκαλύπτουν πραγματικά ότι αυτά που γνωρίζαμε για την διαδικασία, για την εκτέλεση, για τη θυσία, αν θέλετε, των 200 κομμουνιστών στην Κεσαριανή το 1944, Ήταν έτσι ακριβώς. Είδαμε στις φωτογραφίες πραγματικά ανθρώπους που με ψηλό το αίσθημα του πατριωτισμού και χωρίς φόβο αντιμετώπισαν τις κάνες των γερμανικών όπλων και έδωσαν τη ζωή τους έτσι με αυτόν τον τρόπο, στέλνοντας ένα μήνυμα σε όλη την ανθρωπότητα εκείνη την εποχή. Συμπτωματικά λοιπόν επιλέξαμε τη Βίνιανη για τη σημερινή μας εκπομπή και θα τη γνωρίσουμε καλύτερα ή θα τη γνωρίσουμε γενικά για όσους δεν ήξεραν καν την ύπαρξη του χωριού αυτού, με τη βοήθεια του Παντελή Μαντή, του Προέδρου της Κοινότητας εκεί στη Βίνιανη, του Κώστα Μονιά που κατάγεται από το χωριό και είναι γνωστός τραγουδοποιός και ερμηνευτής, του Γιώργου Μαντή που θα τον εντοπίσουμε τηλεφωνικά σε περίπου μισή ώρα από τώρα στο Σάρλοτ των Ηνωμένων Πολιτειών, και με τον Ηλία Προβόπουλο, με τον οποίο θα κλείσουμε, που είναι ο συγγραφέας ενός βιβλίου που γράφτηκε για τη Βίνιανη πριν από αρκετά χρόνια και ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο το οποίο αναφέρεται στα ιστορικά γεγονότα που καθορίζουν έτσι την ιστορία, την ιστορική πορεία του χωριού και έχουν σχέση με τα γεγονότα της περίοδου της κατοχής κατά κύριο λόγο, αλλά εν μέρη και στη συνέχεια τα όσα συνέβησαν με τον εμφύλιο πόλεμο που τόσο μα τόσο πολύ μας πλήγωσε και έχει αφήσει βέβαια τα σημάδια του ακόμη και σήμερα στην ελληνική κοινωνία, και δυστυχώς επηρεάζει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και τις επιλογές μας, τις πολιτικές και κομματικές, ακόμη και σήμερα. Βίνιανη λοιπόν, και θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι για να πάμε την πρώτη μας, έτσι, τον πρώτο γύρο των επικοινωνιών μας μέσω τηλεφώνου με τον Παντελή το Μαντή, τον πρόεδρο του χωριού. Εκεί λοιπόν και τα όσα συνέβησαν στο Γοργοπόταμο ξεκινούν από τη Βίνιανη, από αυτή τη συνάντηση που οδήγησε στο σχέδιο αυτό με την ανατίναξη της γέφυρας στο Γοργοπόταμο. Εκεί λοιπόν στο ιστορικό χωριό της Βίνιανης βρισκόμαστε σήμερα με την εκπομπή στο χωριό της Φωνής της Ελλάδας. Είμαι εδώ με τον Κωνσταντίνο Τολούβαρη, τον αγαπητό συνάδελφο εδώ στη ρύθμιση των ήχων, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, με τη βοήθεια και του Κωνσταντίνου του Λούβαρη, έχουμε τον κύριο Παντελή Μαντή, είναι πρόεδρος της κοινότητας εκεί. Καλό μεσημέρι.
Καλημέρα, καλό μεσημέρι.
Κύριε Μαντή, δύο λόγια έτσι για το χωριό. Θα έχουμε την ευκαιρία και προς το τέλος της εκπομπής με τον Ηλία τον Προβόπουλο, τον συγγραφέα που τον γνωρίζετε, είμαι σίγουρος, πολύ καλά, να πούμε και περισσότερα για την ιστορική διάσταση που υπάρχει πίσω από το χωριό και, και τα όσα τέλος πάντων το χαρακτηρίζουν μέχρι και σήμερα. Να πούμε λοιπόν ποια είναι η παλιά Βίνιανη, ποια είναι η νέα Βίνιανη, γιατί ξέρω ότι από το 1966 και μετά τα σπίτια στο ιστορικό χωριό έχουν εγκαταληφθεί, εκτός ίσως από ένα ακόμη, δεν ξέρω αν μένει κάποιος εκεί στο χωριό, το ναι. παλιό.
Το 1966 έγινε ο σεισμός στην Παλιά Βίνιανη, το οποίο μετά μεταφέρθηκε στην καινούργια Βίνιανη. Εδώ η περιοχή λεγόταν Λιβάδια. Και μετακομίσαμε από εκεί και ήρθαμε στη καινούργια Βίνιανη. Εδώ έφτιαξε ο στρατός, μας έφτιαξε παράγκες. Και εγκατασταθήκαμε εδώ πέρα. Και το 1974, όταν μεριστήκα τα σπίτια, ήρθαμε εδώ στο νέο το χωριό. Και μετά η παλιά Βίνιανη εγκαταλείφθηκε.
Η παλιά Βίνιανη, η οποία είναι το ιστορικό χωριό που νομίζω ότι εκεί σήμερα υπάρχει ένα Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, σωστά, στο ναι, παλιό ναι. σχολείο.
Ναι, ναι.
Τι βλέπει κανείς εκεί σήμερα στην παλιά Βίνιανη?
Στην παλιά σήμερα εκεί πέρα βλέπει το μουσείο της Βίνιανης, είναι το παλιό το σχολείο. Έχει φωτογραφικό υλικό και πρωτομές. Είναι η εποχή αυτή που ήταν, κυβέρνηση του βουνού, τέλος πάντων.
Εσείς από τους ανθρώπους αυτούς, από αυτές τις ιστορίες της κατοχής, της εθνικής αντίστασης, μεγαλώνοντας έτσι εκεί στην περιοχή, γιατί νομίζω ότι δεν τα έχετε προλάβει, έτσι δεν είναι, είστε μικρότερος σε ηλικία.
Ναι, θα σας πει ο κύριος Κώστας μετά.
Ναι, έχετε ακούσει όμως ιστορίες εσείς, δηλαδή έχω πολύ μεγάλη περιέργεια. Τα παιδιά που μεγάλωναν στη Βίνιανη τις επόμενες δεκαετίες, μεγάλωναν με αυτές τις αναφορές. Στην ιστορία αυτού του χωριού, στο πώς δημιουργήθηκε η κυβέρνηση του βουνού, πώς αποφάσισαν να ανατινάξουν τη γέφυρα στο Γοργοπόταμο. Όλο αυτό τέλος πάντων που συνδέεται με αυτά τα ιστορικά γεγονότα. Εσείς μεγαλώσατε με αυτά εκεί στο χωριό?
Εγώ εντάξει είμαι πιο νεότερος, αλλά έμαθα την ιστορία μετά.
Γιατί υπήρξανε, υποθέτω ότι υπήρξαν και κάποιες περίοδοι στην ελληνική ιστορία, για παράδειγμα. Στην εφταετία της δικτατορίας που μπορεί αυτά να μην, έτσι, να μην σας τα μετέδιδε κάποιος, να μην τα μετέφερε ο δάσκαλος ή ο καθηγητής στις επόμενες γενιές. Επί τούτου, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Αυτά δεν μας τα λέγανε εμάς. Εμείς ό,τι μάθαμε από τους δικούς μας ανθρώπους, δηλαδή από τους γονείς μας, από τους φίλους, ως μεγαλώνοντας.
Πώς είναι λοιπόν να μεγαλώνει κανείς στη Βίνιανη και σήμερα στο νέο χωριό? Πόσοι άνθρωποι είστε, πόσοι ζείτε?
Στην καινούργια τη Βίνιανη είμαστε περίπου γύρω στα 80 άτομα περίπου.
80 άτομα, λίγοι κάτοικοι, λίγα σπίτια.
Λίγοι κάτοικοι, ναι. Λίγα σπίτια, ναι. Σπίτια έχει πολλά, κόσμο δεν έχει.
Α, έχουν σπίτια. Φύγει πολλοί και στην ξενιτιά, έτσι δεν είναι?
Φύγανε πολλοί, ναι. Μετανάστες, ναι. Εδώ δεν υπάρχει δουλειά. Δεν υπάρχει δουλειά για τους νέους.
Άρα λοιπόν να υποθέσω ότι στη Βίνιανη σήμερα παιδιά μικρής ηλικίας...
Μικρής ηλικίας έχει παιδιά, έχει γύρω στα 3 παιδάκια προνήπιο και νήπιο, έχει 4 παιδιά στο δημοτικό και 4 παιδιά είναι στο γυμνάσιο Λύκειο που μεταφέρονται στο Κερασοχώρι. Τα παιδιά του Λυκείου και του Γυμνασίου και του Δημοτικού μεταφέρονται στο Κρέντι.
Έχετε σχολείο εκεί? Όχι, δεν έχετε.
Εμείς σχολείο είχαμε και καλό σχολείο, καινούργιο δηλαδή σχολείο, το οποίο το 2010 έκλεισε. Δεν είχε και παιδιά τότε πολλά τότε. Μετά δεν ξανά άνοιξε ποτέ.
Μας περιγράφετε... Άλλα... Ναι, πείτε μου.
Νόσια όλα χωρίες στη Δάφνη, ας πούμε, που ξέρω τα δύο παιδάκια, και ένα χωρίο διπλανό από εμάς, ότι έχει δημοτικό σχολείο. Εμείς κάναμε κάποιες ενέργειες, οπότε δεν μας άκουσε πολύ ιδέα καθόλου.
Ναι. Ξέρω ότι όπως πηγαίνουμε λοιπόν από την κεντρική Ελλάδα, από Λαμία για να φτάσουμε στο χωριό, περνάμε από το Βελούχι και είστε στην πίσω πλευρά, έτσι.
Εμείς είμαστε κέντρο της Βρετανίας σχεδόν περίπου.
Κέντρο της Βρετανίας και πολύ κοντά στο Νταυροπό ποταμό, στο Μέγδοβα.
Μέγδοβα, ναι.
Πώς είναι ο χειμώνας εκεί? Τώρα ας πούμε τι θερμοκρασία έχει που μιλάμε.
Θερμοκρασία τώρα πώς έχει εδώ πέρα, 4-5 βαθμούς. Σήμερα είναι προχειρός ο καιρός.
Γενικά χιονίζει τα τελευταία χρόνια στη Βίνιανη?
Εμάς το χωριό μας σπάνια να πιάσει χιόνι. Δεν πιάνει εύκολα. Πρέπει να γυρίσει, όπως το λένε, γύρω-γύρω πιάνει χιόνι στα βουνά.
Ναι.
Αλλά έχουμε εντάξει επισκεψιμότητα μεγάλη, γιατί εδώ περνάει και ο δρόμος που συνδέεται Λαμία, Καρπενήσι, Αμφιλογία και πιάνει τα πάντα από τη Γιάννενα. Που λέει συχνά ο δρόμος, δηλαδή έχει κόσμο.
Τώρα, εσάς πώς σας έχει βοηθήσει η ανάπτυξη των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων? Είστε κοντά στον Ε65?
Εμείς στον Ε65 είμαστε περίπου μισό λεφτάκι. Είμαστε γύρω στα 70 χιλιόμετρα από το χωριό του Δίνια με 80.
Άρα ακόμη δεν είναι τόσο βολικό να φτάσει κανείς μέσω του Ε65 στο χωριό σας. Όχι. Πρέπει να περάσει από Καρπενήσι.
Καρπενήσι. Καταρχήν δεν έχουμε δρόμο Λαμία-Καρπενήσι. Ο δρόμος είναι χάλια. Που τόσο πρέπει μας κουρίδευουν όλοι.
Μάλιστα. Αυτό που λέτε τώρα είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια δύσκολη διαδρομή, το ξέρω.
Λαμία-Καρπενήσι.
Πολύ δύσκολη Λαμία-Καρπενήσι
και Βίνινι και πάλι προς Αγρίνιο ο δρόμος είναι χάλια.
Τι υπάρχει κάποιο σχέδιο, υπήρχε κάποια συζήτηση για να φτιαχτεί καινούριο δρόμο ή να γίνουν κάποια τμήματα μέσα από τούνελ, μέσα από το βουνό, τι ακριβώς?
Εγώ το ακούω χρόνια, θα γίνει Λαμία-Καρπενήσι ο δρόμος και ο δρόμος δεν γίνεται. Κάθε κουλουκές μας θυμούνται. Τώρα το άκουσα πάλι, τώρα πρόσφατα.
Ναι.
Στην δική εφημερίδα λέει, είχε έρθει ο υπουργός στο Καρπενήσι και λέει ο δρόμος 200 εκατομμύρια βρεθήκανε, λέει.
Μάλιστα. Ένας δρόμος δηλαδή ο οποίος υποτίθεται ότι πόσα χιλιόμετρα θα γλιτώνει και πόση ώρα.
Δηλαδή μετά, αν γίνει δρόμος Καρπενήσι, Λαμία, μισή ώρα.
Μισή ώρα, Λαμία, Καρπενήσι, ναι.
Αθήνα, Καρπενήσι, το κάνεις σκάρτα 3 ώρες.
Μετά το Καρπενήσι όμως είναι αρκετά χιλιόμετρα να φτάσει κανείς στη Βίνιανη, έτσι δεν είναι?
30 χιλιόμετρα.
30 χιλιόμετρα, αλλά είναι μέσα από διαδρομή, ναι, στο βουνό με αρκετές στροφές.
Στροφές, ναι.
Ναι, ναι. Οπότε την κάνετε σκάρτα μια ώρα, πόσο Καρπενήσι?
Εμείς 40 λεφτά το κάνουμε. 35 με 40 λεφτά.
Α, ξέρετε και το δρόμο, εντάξει.
Ξέρουμε το δρόμο.
Ναι, ναι.
Αλλά πιο πολύ ενδιαφέρει το Λαμία Καρπενήσι. Γιατί το Καρπενήσι με το τουρισμό δουλεύει. Και τα γύρω τα χωριά.
Οι λίγοι κάτοικοι, μας είπατε ότι είστε 80 άτομα στο χωριό, οι λίγοι αυτοί κάτοικοι είναι συνταξιούχοι κατά κύριο λόγο?
Και συνταξιούχοι και υπάρχει και νέος κόσμος που ζει εδώ πέρα που έχουν τα πιτσιρίκια.
Και που δουλεύουν πού οι νέοι άνθρωποι?
Πιο πολύ με κτηνοτροφία. Κτηνοτροφία και μένουν εδώ πέρα. Και αυτή πάει προς τα κάτω.
Κτηνοτροφία, τώρα να υποθέσω ότι έχει χτυπήσει και εκεί το πρόβλημα με την ευλογιά και εσάς.
Δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα.
Δεν είχατε εσείς?
Όχι.
Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, ευτυχώς. Ναι. Είστε από τους τυχερούς.
Ναι. Και μερικές οικογένειες δουλεύουν, εντάξει, άλλους μοναλίου δημόσιοι υπάλληλοι, σαν πλέον στο Δήμο.
Τώρα βλέπω εδώ, γιατί έχω ανοίξει και τη δορυφορική εικόνα από το χωριό σας, το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό, θα το πω, ότι έχει φτιαχτεί πραγματικά με σχέδιο, γιατί αφού δημιουργήθηκε μετά το 66.
Ναι, με σχέδιο πόλεως.
Με σχέδιο πόλεως, έτσι αρκετά καλό, και βλέπω δηλαδή ότι είναι από τα λίγα χωριά που μπορεί να δει κανείς ορεινά εκεί στην περιοχή, που έχει αυτή τη δομή, ας πούμε, αυτό το σχέδιο.
Έχει πολύ καλό σχέδιο με δομή και έχει αποχέτευση και δρόμους σε όλα τα σπίτια. Είναι, εντάξει, πανέμορφο χωριό. Βλέπω ότι υπάρχει ζήτηση και βλέπω ότι έρχονται κόσμοι να αγοράσουν σπίτια από την Αθήνα που υπάρχει ζήτηση.
Υπάρχουν σπίτια δηλαδή που είναι για πώληση και μπορεί να αγοράσει?
Ναι. Τελευταία πενταετία έχουν αγοραστεί 5-6 σπίτια, έχουν πουληθεί.
Είστε πάντως το χωριό χτισμένο μέσα στα βουνά, έτσι γύρω-γύρω βουνοκορφές βλέπει κανείς και πλαγιές.
Ναι.
Καταπράσινες, έτσι, γιατί έχει τι βλάστηση υπάρχει?
Εδώ εμείς έχουμε το πουρνάρι και έλατο.
Πουρνάρι και έλατο.
Στα βουνά. Ναι.
Έρχεται...
Και το δέντρο που του λένε εμείς εδώ πέρα.
Έρχεται κόσμος εκεί για τουρισμό, για...
Έρχεται, ναι. Και εμείς στο χωριό μας δεν έχει κάτι για κατάλημα, για ζούμενα και τέτοια.
Κατάλημα δεν έχει, αυτό βλέπω.
Έχει διπλωσιανή έδρα του Δήμου, γιατί ο Δήμος από εδώ είναι 6 χιλιόμετρα. Είναι.
Α, τα πιο κοντινά καταλήματα δηλαδή σε ποιο χωριό είναι?
Κερασοκόρη, Κρέτη, Φραγκίστα.
Έχει εκεί.
Έχει, ναι.
Συνολογία. Πώς είναι λοιπόν να ζει κανείς στη Βίνιανη, κύριε Μαντή, σήμερα?
Τα χαρά είναι. Καθαρό οξυγόνο. Για το καλοκαίρι είναι πολύ φανταστικά. Όλο κατά πράσινο όλο.
Το καλοκαίρι, για αυτούς που θέλουν να έρθει λίγη δροσιά και τα λοιπά, ο Μέγδοβας είναι ποτάμι που μπορεί κανείς να βρει νερό το καλοκαίρι και να ρίξει καμιά βουτιά.
Ναι. Έχει. Στο παλιό γεφύρι Βίνιανης.
Στο παλιό γεφύρι, στη Βίνιανη.
Ναι.
Είναι και το παλιό γεφύρι, θα πούμε και πράγματα για το παλιό γεφύρι. Θα μας τα πει και ο κύριος Μουνιάς στη συνέχεια.
Ναι.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Μαντή, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να δώσουμε ραντεβού στη Βίνιανη, γιατί θέλουμε πάρα πολύ να επισκεφτούμε το χωριό σας.
Όποτε θέλετε.
Και όταν και εσείς βέβαια κατεβείτε στην Αθήνα, θα μας θυμηθείτε. Και θα σας φιλοξενήσουμε και εδώ στο στούντιο.
Ωραία.
Να πούμε περισσότερα για τα πολύ όμορφα μέρη σας, γιατί και στο ποτάμι είναι πάρα πολύ όμορφα, έχοντας περάσει από εκεί, και η λίμνη των κρεμαστών έχει φτιάξει έτσι πολύ όμορφα, ωραία τοπία.
Πολύ ωραία, αλλά θέλει αξιοποίηση όμως. Θέλει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θέλει αξιοποίηση, ναι.
Έχετε κοντά πολλά γεφύρια, και το γεφύρι του δικό εκεί της Βίνιανης και το γεφύρι του Μανώλη που είναι στη γέφυρα των κρεμαστών, δυτικότερα κοντά στη Φραγκίστα. Έχετε πάρα πολύ ωραία μέρη.
Έχει και εδώ μέρα ωραία να δείτε, όποτε θέλετε να έρθετε.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία σας.
Εμείς ευχαριστούμε για όλα.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, είπαμε, γνωρίζουμε σήμερα τη Βίνιανη. Ένα πραγματικά πολύ όμορφο χωριό, μικρό χωριό, αλλά όπως λέγαμε και με τον κύριο Μαντή νωρίτερα, ένα πάρα πολύ καλά χτισμένο χωριό, καθώς εκεί μεταφέρθηκαν οι κάτοικοι από το παλιό χωριό μετά το σεισμό του 1966. Και ο επόμενος καλεσμένος μας ήδη βρίσκεται στη γραμμή, ο κύριος Κώστας Μονιάς, είναι τραγουδοποιός, ερμηνευτής, είναι στην γραμμή. Καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά, γεια σας.
Είστε καλλιτέχνης από το χωριό.
Ναι.
Από τη Βίνιανη. Ναι. Πώς και δεν πήρατε έτσι κι εσείς τα μπογαλάκια σας που λέμε να φύγετε, να πάτε στην Ξενιτιά, όπως τόσοι και τόσοι χωριανοί σας εκεί. Είχατε και το ταλέντο με τη μουσική.
Το έχω κάνει.
Το έχετε ήμουνα κάνει.
Ήμουνα πολλά χρόνια στην Αθήνα, τώρα παλινόστησα.
Μάλιστα. Εντός Ελλάδας πάντως.
Είμαι γεννημένος το 52, ναι. Και έκανα τον κύκλο μου αυτόν που λες. Συγγνώμη, σου μιλάω στον ελληνικό.
Ναι, δεν πειράζει. Μια χαρά.
Έκανα τον κύκλο μου. Και τώρα παλινόστησα και μένω μόνιμα στη Νέα Βίνιανη, γεννημένο στην παλιά.
Έχετε λοιπόν, θυμάστε λοιπόν το χωριό το παλιό, γιατί όταν έγινε ο σεισμός το 66, εσείς ήσασταν 14 χρόνο παιδί.
Έτυχε να είμαι τότε στο Καρπενήσι, στη Δευτέρα Γυμνασίου.
Α, μάλιστα. Και τι έγινε, για θυμίστε μας. Θυμίστε μας. Μάλλον πείτε μας, γιατί εμείς δεν θα θυμηθούμε τίποτα, δεν τα έχουμε ζήσει αυτά.
Όχι, το σεισμό αυτό τον αποδίδουν οι πάντες στο φράγμα του που έγινε στα Κρεμαστά.
Στα Κρεμαστά.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή έχει συμπέσει χρονικά δηλαδή.
Δεν έχει συμπέσει χρονικά μόνον και εκ των υστέρων αποδεικνύεται ότι εξαιτίας του φράγματος κυρίως έγινε αυτό το πράγμα.
Μάλιστα.
Αυτός ο σεισμός. Αυτό είναι γεγονός, δεν το λέω εγώ.
Σε κάθε περίπτωση πάντως γίνεται τότε, έγινε η λίμνη των Κρεμαστών.
5 Φλεβάρι του 1966, ξημερώματα γίνεται ένας σεισμός 6,2, αν θυμάμαι, 6,2 κάτι τέτοιο. Ναι, δυνατός σεισμός. Έγιναν κάποιες ζημιές στην παλιά Βίνιανη, μικροζημιές, δεν έγιναν μεγάλες ζημιές, αλλά για κάποιο λόγο οι ηθήνοντες τότε, ξέρετε πως ήταν τα πράγματα, ο πρόεδρος, ο παπάς, ο γραμματέας, ξέρω εγώ, και ο κομματάσης.
Μάλιστα, υπήρχαν και αυτά πάντα. Άρα δηλαδή ήθελαν να χτίσουν ένα νέο χωριό.
Ήθελα να φύγουν από εκεί για κάποιους λόγους.
Υπήρχε δηλαδή επικινδυνότητα, ίσως επειδή ήταν σε κάποια λόγος, πλαγιά που μπορεί να γίνονταν κατολιστήσεις. Φοβήθηκαν.
Δεν ξέρω για ποιους λόγους το κρίναν έτσι στο τάκα-τάκα να φύγουν και να μεταφερθούν.
Άρα και... εσείς το θυμάστε όλο αυτό σαν ξερίζωμο από το χωριό σας?
Εγώ θυμάμαι... Κοιτάξτε πώς θα βλέπει ένα παιδί, έτσι. Εγώ θυμάμαι ότι ήρθα αμέσως στο χωριό, από το Καρπενήσι που είναι 30 χιλιόμετρα, ήρθα στο χωριό, μας φέραν μια σκηνή και την βάλαμε μπροστά στην αυλή στο σπίτι μας και δεν μπαίναμε μέσα για να πάρουμε τα πράγματα που θέλαμε και βγαίναμε και κοιμόμασταν στη σκηνή. Με το φόβο δηλαδή του επόμενου σεισμού.
Ναι.
Μετά έγιναν στο... αποφασίστηκε να μετεφερθεί το χωριό, γίναν παράγκες στα Λιβάδια, εδώ που είμαστε τώρα.
Που είναι πιο παιδινό το κομμάτι εκεί, έτσι, δεν
είναι παιδινό το κομμάτι και το λέγαμε Λιβάδια, γιατί εδώ είχαμε χωράφια. Ήταν τα χωράφια του χωριού. Και επειδή ήταν επίπεδο και τα λοιπά, κανονικά θα έπρεπε, δηλαδή φύγαμε από ένα χωριό που ήταν αμφιθεατρικό, να βρέχε 40 μέρες, μία ώρα να κράταγε, ήταν στεγνό και ήρθαμε μέσα σε ένα επίπεδο που τώρα, ας πούμε, που είναι βροχερό, τώρα έχουμε την άσφαλτό μας μπρος στο σπίτι, πίσω από το σπίτι, έχουμε το ρεύμα μας, έχουμε το νερό μας, ναι, όλα τα καλά, αλλά δεν είναι και το ονειρεμένο σημείο για το χωριό. Όμως είναι πανέμορφο το χωριό που έχουμε
περιοχή
τώρα.
Όμως γύρω-γύρω τα βουνά, έτσι τα γύρω, βλέπει κανείς, είναι
δεν το
πραγματικά
συζητάμε,
πολύ όμορφα. Ναι.
Δεν το συζητάμε, είναι πνιγμένο. Το πουρνάρι είναι το φυτό το δικό μας, είναι δρύς, είναι για έλατα γύρω-γύρω. Είναι παρθένο ακόμα, είναι παρθένα η φύση. Είναι πανέμορφα. Πρώτα απ' όλα σας περιμένουμε στο χωριό μας να σας φιλοξενήσουμε.
Βεβαίως θα έρθουμε, γιατί βλέπουμε πόσο όμορφο είναι. Έχω μια ιδέα, έτσι ως περαστικός δηλαδή, το πόσο όμορφα είναι εκεί στο χωριό σας, αλλά πρέπει να το ζήσουμε και λίγο περισσότερο.
Ναι, θα το ζήσουμε από κοντά.
Βεβαίως.
Ναι.
Πώς ήταν να πηγαίνει κανείς σχολείο και να γυρίζει στο χωριό? Κάθε μέρα κάνατε αυτή τη διαδρομή και με ποιο τρόπο?
Ούτε για αστεία. 30 χιλιόμετρα ήταν το χωριό. Ήταν το χωριό από το Καρπενήσι.
Άρα μένατε στο Καρπενήσι δηλαδή?
Εννοείται και ερχόμουν Χριστούγεννα, Πάσχα και το καλοκαίρι. Γιατί αυτά τα 30 χιλιόμετρα ήταν 3 ώρες με το φορτοεπιβατικό που υπήρχε. Χώμα, εννοείται ο δρόμος ήταν χώμα.
Δύσκολες, βέβαια, τι θα ήταν.
Βέβαια.
Δύσκολες εποχές, ναι. Πολύ δύσκολες εποχές. Και η οικογένεια ήταν στο χωριό, δηλαδή, και εσείς μένατε στο
χωριό,
Καρπενήσι?
Η οικογένεια στο χωριό και το γυμνάσιο στο Καρπενήσι. Εγώ ήμουν στο Καρπενήσι, ναι.
Μάλιστα. Τι άλλο θυμάστε λοιπόν από το παλιό χωριό, 14 χρόνια που ζήσατε εκεί?
Πρώτα απ' όλα ήταν πανέμορφα, ήταν φτώχεια, έτσι. Αλλά ήταν αξιοπρέπεια, ήταν καθαριότητα, τα σπίτια μας λάμπανε. Τα παιδιά στο σχολείο ήμασταν, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ήμασταν 95 παιδιά.
95 παιδιά.
Ναι, και τώρα έχει, το καινούργιο χωριό έχει 80-85 κατοίκους.
Ναι, και πολύ λίγα παιδιά, μας έλεγε ο κύριος Μαντής, τίποτα, τρία παιδιά στο δημοτικό, ναι. Άλλα τόσο.
Εντάξει,
στο γυμνάσιο.
Τώρα,
ναι.
Τώρα αφού έφυγε η οργανική θέση του δασκάλου, ναι, πια κάναν κάποιοι άνθρωποι από τρία και από τέσσερα παιδιά και ξαφνικά βρεθήκαμε με παιδιά, αλλά τώρα δεν μπορεί να ξαναλειτουργήσει το σχολείο. Είναι ολόκληρη διαδικασία.
Ναι, πρέπει να το επιδιώξετε όμως με κάθε τρόπο.
Ναι, το επιδιώκουμε. Ναι, το επιδιώκουμε. Ναι. Είναι δύσκολο. Δηλαδή.
Τι άλλο έτσι αξίζει τον κόπο να δει κανείς εκεί στο χωριό? Ξέρω ότι στο πάνω χωριό το παλιό σχολείο έχει γίνει Μουσείο Εθνικής Αντίστασης. Το σχολείο, το δημοτικό που πηγαίνατε εσείς, υποθέτω.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι το σχολείο μου. Σε όλους όσους έρχονται, λέω, θα πάτε, δίνουμε το κλειδί από εδώ, πηγαίνουνε, και λέω, αυτό να ξέρετε είναι το σχολείο μου. Λέω, από το σχολείο που έβγαλα, το δημοτικό.
Ναι.
Τι να πούμε, κοιτάξτε κάτι. Το όνομα Βίνιανη πρώτα απ' όλα είναι από το Βίνο, στην ρίζα την λατινική, από το κασί, έτσι. Υπήρχε αμπελοκαλλιέργεια, υπήρχαν χωράφια, σιτάρια. Εδώ δεν αγοράζαμε ποτέ αλεύρι. Έπρεπε ο καθένας να κάνει το στάρι του για το χειμώνα.
Όλα τα κάνατε μόνοι σας, ναι.
Εννοείται. Και θυμάμαι όλη τη διαδικασία. Από το όργωμα, από τη σπορά, από το θερισμό, το αλώνισμα, όλα αυτά τα πράγματα.
Να ρωτήσω κάτι. Κύριε Μαντή, το γεγονός ότι...
Κύριε Μονιά, συγγνώμη.
Το γεγονός ότι σε αυτό το χωριό έχει αυτή την ιστορία.
Ναι.
Επηρέασε τη ζωή σας τα χρόνια που ακολούθησαν από τον εμφύλιο και μετά.
Ναι. Ακούστε κάτι. Όταν ήμουν παιδί δεν με ενδιέφεραν καθόλου αυτά. Εμένα με ενδιέφερε να παίζω, να φτιάχνω καρότσια, να πηγαίνω στο ποτάμι για κολύμπι, αυτά με ενδιαφέρανε. Ναι. Αργότερα, ψαχουλεύοντας, βρήκα λόγους και αιτίες για διάφορα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, το χωριό ήταν ιστορικό. Ήταν ιστορικό, αλλά δεν
ιστορικό, αλλά αυτή η ιστορία όμως δεν άρεσε σε κάποιους, ειδικά σε κάποια καθεστώτα εδώ στην Ελλάδα τα χρόνια που ακολούθησαν. Γι' αυτό λέω, μήπως είχε πέσει σε δυσμένεια δηλαδή η Βίνιανη.
Ακριβώς αυτό. Όταν σας είπα ότι μεταφέρθηκε το χωριό για κάποιους λόγους, ένας από τους λόγους ήταν αυτός. Ίσως για να σβηστεί και η ιστορία του αυτή. Να σας πω κάτι. Ποια ήταν η ιστορία του? Η ιστορία του ήταν ότι έκανε αντίσταση κατά του εισβολέα των Γερμανών και των Ιταλών.
Έτσι είναι,
να μην
έτσι είναι.
Συζητήσουμε μετά δεν συζητάμε, γιατί μετά είναι η ντροπή μας, ο εμφύλιος πόλεμος. Αυτό να μην το συζητήσουμε καθόλου. Ναι. Δεν μας ενδιαφέρει κιόλας.
Ναι.
Γιατί βγήκαμε δύο ηττημένοι από τις δύο παρατάξεις.
Λοιπόν, επειδή έχουμε και άλλους δύο καλεσμένους αμέσως μετά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα πούμε επίσης ότι εκεί στο Μέγδοβα υπάρχει και το ιστορικό πέτρινο γεφύρι της Βίνιανης.
Ναι.
Ένα από τα πιο ωραία έτσι, και πιο καλά χτισμένα γεφύρια της ευρύτερης περιοχής. 33 μέτρα είναι το μήκος του.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Και σήμερα δηλαδή πραγματικά εντυπωσιάζει όποιον βρίσκεται εκεί. Έχω διαβάσει και διάφορες ιστορίες για αυτό το γεφύρι, έτσι.
Και το καλοκαίρι κάνουμε ένα φέστιβαλ εκεί πέρα, γίνεται ωραίο διήμερο.
Πότε γίνεται αυτό?
Μέσα στον Αύγουστο, δεν είναι σταθερή η ημερομηνία. Είναι σαν τις κινητές γιορτές.
Μάλιστα, μαζί με το νερό στο ποτάμι.
Ακριβώς.
<έτσι. laughs> Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και θα τα πούμε από κοντά στο χωριό σας.
Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Να είστε καλά. Γεια σας.
Μοιάζουν τα πάτη τα βουνά. βάση όνειρα και τα ποτάμια λίπες. Να έχει ψυχή σου λευτεριά, πάλεψε μόσα σε πονούν τους φόβους να δαμάζεις. Κι αν είναι γκρίζος ο ουρανός, πρόσεξε μη παρασύρθεις στις πονηριά στη δύναμη. Ένα μονάχα βήμα αρκεί, ταξίδι να αρχίσει.
Λοιπόν, τώρα από τη Βίνιανη κάνουμε ένα φανταστικό ταξίδι και φτάνουμε έτσι σε χρόνο πολύ γρήγορο στο Σάρλοτ, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Μαντή. Είναι ομογενής πολλά χρόνια. Είναι από πότε έχετε φύγει? Καλό μεσημέρι.
Ευχαριστώ να
από πότε, καλά. Πότε είναι που φύγατε από τη Βίνιανη?
Το 1977.
1977, άρα είστε εκεί 50 χρόνια, 51 χρόνια. Όχι, κάτι λιγότερο, ναι. 49.
49
χρόνια, 49 χρόνια. Πώς, η Βίνιανη που θυμάστε λοιπόν, κύριε Μαντή, ποια είναι η Βίνιανη που θυμάστε, ναι, και τι έχει αλλάξει? Θα φαντάζομαι ότι ταξιδεύετε στο χωριό, το βλέπετε κατά καιρούς.
Ναι.
Πώς,
ναι,
έχει αλλάξει λοιπόν το χωριό? Πώς ήταν το χωριό σας το 77 όταν μαζέψατε τα πράγματά σας και φύγατε? Γιατί φύγατε πρώτα απ' όλα? Φαντάζομαι οικονομική λόγη ήταν, κατά κύριο λόγο.
Ναι. Το χωριό, τότε το χωριό έχει μεγάλη ζωή, είχε κόσμο, πολύ κόσμο λόγω οικονομικής πλευράς. Και πολλοί φύγαμε, ας πούμε, και ειδικά ο νέος υπόμενος έφυγε για το εξωτερικό. Για ένα καλύτερο αύριο στις οικογένειες. Αυτός ήταν ο λόγος, για να βοηθήσουμε τους γονείς μας που αφήσαμε πίσω. Και το κάναμε. Τώρα το χωριό, δυστυχώς, ο κόσμος έχει φύγει. Είναι λιγοστά, πολύ λιγοστά τα άτομα που μένουν εκεί πέρα. Και ναι, δεν υπάρχουν πόρους ζωής, ας πούμε, δηλαδή για οικονομικής πλευράς. Δεν υπάρχουν δουλειές, δεν υπάρχει. Και αυτός ήταν ο λόγος που φύγαμε κι εμείς.
Ναι. Τα σπίτια σας πάντως, βλέπω ότι τα σπίτια σας τα κρατάτε σε καλή κατάσταση και ειδικά εσείς που ζείτε στο εξωτερικό θέλετε να είναι εκεί και να σας περιμένουν κάθε φορά για να σας φιλοξενήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το προσπαθείτε αυτό.
Αλίμονο. Το θέλουμε και θέλαμε να κρατιέται και το χωριό ζωντανό, τα καφενεία, οι γνωστοί μας, ναι, όσοι μείνανε. Ναι, αλίμονο. Το πονάμε το χωριό, ναι, μας.
Πόσα παιδιά ήσταν στην οικογένεια?
Ήμασταν πέντε αδέρφια.
Πέντε αδέρφια. Όλοι ξενιτευτήκατε ή έμεινε και κάποιος πίσω?
Έμενε ένας αδερφός μου στο χωριό, ο οποίος είναι στο χωριό ακόμη. Τα άλλα τα τρία τα αδέρφια μου και εγώ, τα τρία τα αδέρφια μου ήταν στην Αμερική και μετά ο τέταρτος ήρθα εγώ στην Αμερική.
Δυσκολευτήκατε τα πρώτα χρόνια στην Αμερική? Τι δουλειές κάνατε, τι ακριβώς πετύχατε εκεί στα ξένα? Γιατί φαντάζομαι για να μείνετε εκεί τελικά και να μην γυρίσετε στην Ελλάδα σημαίνει ότι τα καταφέρατε.
Εγώ με τη βοήθεια του αδερφού μου που ήταν εδώ περισσότερα νωρίτερα από μένα και αυτός μου έκανε την πρόσκληση για έρθω στην Αμερική, Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι δυσκολεύτηκα αρκετά. Εντάξει, δυσκολίες υπήρχαν, αλλά όχι ας πούμε τρομακτικές. Γιατί με βοήθησε ο αδερφός μου, έμενα στο σπίτι του, ώστε να παντρευτώ και να είχα κάποια βοήθεια. Ας πούμε, εντάξει, δεν ήταν έτσι. Όμως μετά από 3 χρόνια, με τον άλλον τον αδερφό μου, πήραμε το πρώτο μαγαζί και ξεκινήσαμε τη δουλειά. Το 1980 παντρεύτηκα και συνέχισε η ζωή, ας πούμε. Εντάξει,
τώρα συνταξιούχος, έτσι.
Ναι.
Από τι δουλειά κάνατε, από τι δουλειά συνταξιδοτηθήκατε?
Εστιατόριο.
Α, είχατε εστιατόριο. Με ελληνική κουζίνα εκεί, ελληνικό εστιατόριο, φαντάζομαι.
Εντάξει, μπορώ να πω, είχαμε και ελληνικά φαγητά, αλλά τα περισσότερα αμερικάνικα ήταν.
Μάλιστα. Τώρα, τόσα χρόνια, 49 χρόνια μετά, έχετε σκεφτεί να αφήσετε την Αμερική και να επιστρέψετε ή η ζωή σας πλέον είναι εκεί? Παιδιά, εγγόνια και τέτοια.
Το μυαλό μου δεν έχει φύγει ποτέ από το χωριό μου. Το μόνο που μπορώ να σας πω, σε δένουν εδώ πέρα, σε δένει ας πούμε η οικογένεια, τα αγγόνια που έχουν πει, έχω 5 αγγόνια εδώ πέρα, 2 εδώ που μένω και 3 στη Νέα Υόρκη. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, είναι η περίθραψη. Από γιατρούς και τα λοιπά και τα λοιπά. Γιατί έχουμε τους γιατρούς μας, τα φαρμακεία μας, συμπεριτούμαστε και τα λοιπά. Είναι ένα πρόβλημα.
Σωστά. Τα εγγόνια σας τα έχετε πάει στη Βίνιανη, την έχουν γνωρίσει?
Ναι.
Άρα το έχουν αγαπήσει, είμαι σίγουρος, στο χωριό, γιατί είναι πανέμορφο. Εντάξει, δεν είναι εύκολο.
Ναι, τρελαίνονται για την Ελλάδα.
Κάθε πότε έρχεστε εδώ, Ελλάδα?
Εγώ τα τελευταία χρόνια κάθε χρόνο.
Κάθε χρόνο. Λοιπόν, θα φροντίσετε την επόμενη φορά που θα είστε εδώ να μας έρθετε να γνωριστούμε για από κοντά.
Αλλήμωνο, γιατί όχι, ναι.
Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και τι να πω, το καλοκαίρι ελπίζω και εύχομαι όλοι μαζί να τα πούμε στη Βίνιανη, να πιούμε τσίπουρο, να φάμε εκεί το καναμεζέ, εκεί τοπικό του χωριού, και να γνωριστούμε από κοντά.
Θα είναι χαρά μου.
Και δική μας χαρά. Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστώ, καλή ημέρα.
Μια λεπτά πριν από τις 2 στη Βίνιανη σήμερα, εκεί βρισκόμαστε. Αυτό το χωριό γνωρίζουμε. Ένα πάρα πολύ ιστορικό χωριό, ένας τόπος που είναι συνδεδεμένος με ένδοξες σελίδες της ελληνικής ιστορίας, της εθνικής αντίστασης πρωτίστως, και ένας άνθρωπος που έγραψε πριν από χρόνια βιβλίο για το χωριό, παρά το γεγονός ότι δεν κατάγεται από τη Βίνιανη. Ξέρω όμως ότι την έχει αγαπήσει τη Βίνιανη, γνωρίζει καλά τους ανθρώπους της. Είναι ο Ηλίας ο Προβόπουλος, που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι από το κέντρο της Αθήνας.
Λοιπόν, ναι.
Σας ακούω.
Πώς προέκυψε αυτή η γνωριμία με το χωριό και η επιθυμία να γραφτεί αυτό το βιβλίο?
Είμαι κοντοχωριανός, κοντά από τη Θεότητα. Την ήξερα, είχα ακούσει τη Βίνη. Είχα γνωρίσει κάποιους ανθρώπους εκείνα τα χρόνια, μιλάμε τώρα 30 χρόνια πίσω. Τον Νίκο τον Πακογιάννη που ήταν πρόεδρος, κάποιους άλλους που είχαν ζήσει την Βίνη στα χρόνια του 40, του 50, όλα αυτά. Και θέλησαν να κάνουν ένα βιβλίο, κάτι, να θυμούνται τον τόπο. Α, ήταν και η εποχή που είχε αναγνωριστεί πλέον η Εθνική Αντίσταση, είχαν αρχίσει να γίνονται κάποιες γιορτές εκεί πέρα. Δούλευα στην Ελευθερωτική τότε και πήγα αρκετές φορές στις εκδηλώσεις που γίνανε με τον Ευαγγέλη του Γιαννόπουλου που πρωτοστατούσε και πολλούς άλλους. Έτσι κάναμε μια σειρά φωτογραφίες και μια χιλιαριά φωτογραφίες εκείνης εποχής, 30 χρόνια, και μάζεψαμε και το υλικό από τον Μελετζή βασικά που φωτογράφησε την περίοδο εκείνη και κάναμε ένα μικρό βιβλιαράκι το οποίο είχε εξαντληθεί και μας βάζεται τώρα στη σκέψη να το ξαναβγάλουμε.
Τι ήταν αυτό που επέλεξε, έτσι, η ιστορική αναγκαιότητα, το τοπίο, η γεωγραφική θέση που επέλεξε, ας πούμε, τη Βίνιανη για να γραφτεί αυτή η ιστορία εκεί της Εθνικής Αντίστασης, να γίνει η κυβέρνηση του Βουνού. Τι ήταν αυτό?
Η Βίνιανη ήταν, ξεχωρίζει από τα άλλα χωριά της Βρυτανίας και των αγράφων γενικότερα, ήταν ένα χωριό σχεδόν αστικό. Μπορούσε να φιλοξενήσει εκείνη την περίοδο 1000 άτομα μαζί με τα γύρω χωριά. Όταν λέμε αστικό χωριό, ήταν ένα χωριό πλούσιο. Ο πλούτος της Βίνιανης προερχόταν από την Κωνσταντινούπολη και από τους ομογενείς της Αμερικής. Και έτσι πήγαν μεγάλα σπίτια, ωραία σπίτια, όπως και στα διτανά χωριά, στις Φραγκίστες, στο Κερασοχώρι, στη Χρήσο, στη Δάφνη. Ήταν μια άλλη εποχή και ένας τόπος ευημερίες, θα έλεγα, για εκείνα τα χρόνια σε αυτή την περιοχή. Και έτσι επιλέχθηκε, αφενός μένει γι' αυτό, γιατί μπορούσε να φιλοξενήσει τόσο κόσμο για την κυβέρνηση του Βουνού και επιπλέον ήταν και ένα σημείο οχυρό. Από τη μία πλευρά είχε τον Μέγδοβα και τον Βελούχη που ήταν δύσκολο να περάσει ο αντίπαλος, ο Γερμανός εκείνη την εποχή, και την άλλη είχε τον Αγραφιώτη που πάλι ήταν δύσκολο να περάσει. Έτσι λοιπόν είχε μια ασφάλεια αυτός ο τόπος.
Άρα λοιπόν όλα αυτά συνηγόρησαν στο να επιλεγεί ο συγκεκριμένος τόπος. Αλλά αυτό που ρώταγα νωρίτερα και τον καλεσμένο μου από το χωριό εκεί με τον οποίο συζητούσα, αν κόστισε στο χωριό τα επόμενα χρόνια αυτή η σύνδεσή του με αυτή την ιστορία από την εποχή της Εθνικής Αντίστασης. Γιατί
κόστησε,
ξέρουμε,
ναι,
πολύ καλά ότι τα χρόνια που ακολούθησαν ήταν τέτοια και τέτοια τα καθεστώτα που πέρασαν από την Ελλάδα που κάτι τέτοιο υποψιάζομαι.
Ναι, κόστισε. Αφενός βοήθησε και πολύ το γεωλογικό υπόβαθρο του τόπου. Ο Βλίσκης της Πίνδου σέρνεται και υπήρξαν οι κατολιστήσεις αυτές μετά το σεισμό που ερημώθηκε όχι μόνο η Βρυτανία, και όλη η Βρυτανία επλήγει φοβερά από το σεισμό. Αυτό ήταν μια αφορμή και να μετακατασταθεί το χωριό, να το διώξουν από εκεί, να φύγουν κάτι και να κάνουν την καινούργια Βίνιανη. Βοήθησε μέσως δηλαδή, τις σκέψεις αυτές να σβήσει η μοναδική πρωτεύουσα των βουνών που έχουμε στην Ελλάδα, της Ελεύθερης Ελλάδας.
Άρα γενικώς ναι, μπορούμε να πούμε ότι είναι αδικημένη η Βίνιανη, ότι θα έπρεπε να έχει αναδειχθεί πολύ περισσότερο η ιστορία της, το μουσείο εκεί της Εθνικής Αντίστασης που υπάρχει στο χωριό. Δεν είναι πάρα πολύ γνωστή η ιστορία της Βινιάνης.
Όχι, όχι, όχι. Και ήταν και ένα λάθος το οποίο δεν μελετήθηκε καθόλου. Ήταν και η πρώτη μετακατάσταση σε ρεζέρβες. Αυτό το η καινούργια Βίνινη που είπαν, οικισμός Βίνινης ήταν. Ήταν ρεζέρβες, ήταν ένα σύστημα που βάλαν τους ανθρώπους σε κουτιά. Δεν μπορούσαν να μείνουν οι άνθρωποι πλέον εκεί πέρα. Και όλη αυτή η υπόθεση διασάλευσε και την οικονομία που είχαν. Και το κύρος της Βίνιανης τους υποβίβασε αυτή η μετακατάσταση. Και η απόδειξη είναι ότι δεν πρόκοψε σαν χωριό δίπλα. Τα επόμενα χρόνια δεν πρόκοψε σαν χωριό. Ναι.
Είναι όντως έτσι. Εκεί ήταν καθοριστική η συνάντηση στο χωριό του Βελουχιώτη με το Ζέρβα για την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου. Ιστορικά είναι ακριβές.
Όχι, όχι, δεν επηρέασε και αυτό το πράγμα καθόλου την υπόλοιπη, την εξέλιξη της Βίνιανης. Αυτό που ήταν πιο σημαντικό ήταν ότι εκεί συναντήθηκαν στην κυβέρνηση του Βουνού οι Άγγλοι, οι Αμερικάνοι, οι Ρώσοι, όλοι που λίγο πολύ δηλαδή δρομολογήθηκε η κατοπινή ιστορία. Από εκεί έφυγε ο Σάντος και πήγαινε στη Μέση Ανατολή για τις συνθήκες της καζέρτας αυτές που κάνανε κτλ. Από τη Βίνιανη πήγαινε στο αεροδρόμιο που είχαν τότε στην Νευρόπολη και πήγαινε στη Μέση Ανατολή.
Το αεροδρόμιο της Νευρόπολης, να πούμε ότι είναι λίγα χιλιόμετρα πιο πάνω, νομίζω. είναι στη Λίμνη Πλαστήρα. Εκεί που είναι η Λίμνη Πλαστήρα σήμερα.
Ναι, μια μέρα δρόμος πάνω κάτω, ναι, εκείνη την εποχή.
Εντάξει, είπαμε σε θέση που είναι οχυρωμένη από τον εχθρό, έτσι, έπρεπε να είναι όλα αυτά. Δεν γίνονταν διαφορετικά, έπρεπε να είναι δύσκολη η πρόσβαση.
Ναι, όχι, ήταν το πιο χειρό κομμάτι της ταινίας με τους δύο ποταμούς και τα βουνά γύρω της. Και την πίσω που είχε τα άγραφα σε περίπτωση διεθνής, όπως και έγινε όταν μεταφέρθηκε η κυβέρνηση των βουνών από τη Βίνη μετά στα Πετρίλια, ακολούθησε τον δρόμο των αγράφων.
Ναι. Πάντως νομίζω ότι θα έπρεπε εκεί στη Βίνιανη να γίνεται κάθε χρόνο μία γιορτή, μία ημέρα μνήμης τουλάχιστον να υπάρχει. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα, εάν φτάνουν αυτές οι ιστορίες στις νεότερες γενιές.
Από τη στιγμή που φύγαινε οι παλιοί, που είχαν τις μνήμες της Βίνης, που είναι επίσης αδικημένοι και ιστορικά δεν γράφτηκαν όπως πρέπει τα πράγματα για τη Βίνη, έχουν τονίσει. Γίνονται κάποιες αυτές τις τυπικές γιορτές, ότι θυμούμαστε ότι έχει την κυβέρνηση των βουνών. Όντως θα ήθελε κάτι άλλο. Κάτι προσπάθησε να κάνει το Πολυτεχνείο, από πλευράς όμως αρχιτεκτονικής και τοπίου, όχι τόσο την κοινωνική ιστορία του τόπου. Ναι. Υπάρχουν διάφορες εμπλοκές εκεί πέρα που δεν, και ο κόσμος ο οποίος έχει ξεχάσει ή θέλει να ξεχάσει αυτή την περίοδο, την περίοδο της κυβέρνησης των βουνών.
Μάλιστα. Κύριε Προβόπουλε, να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα ήθελα να τα πούμε και από κοντά, να συζητήσουμε και λίγα περισσότερα πράγματα για αυτή την περίοδο. Συμπίπτει αυτή η εκπομπή που κάνουμε σήμερα. Εντελώς συμπτωματικά είναι αλήθεια έγινε, το είπα και στην αρχή της εκπομπής, με την αποκάλυψη των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 στην Κεσαριανή. Νομίζω ότι είναι χρέος μας να κάνουμε και μια κουβέντα εδώ στο στούντιο για όλα αυτά. Θα μιλήσουμε για να κανονίσουμε αυτό το ραντεβού.
Σου βάζω και το θέμα, το θίγεις, το πώς ήδη ο μελετής, οι Έλληνες φωτογράφοι την περίοδο της αντίστασης και πώς την είδαν οι Γερμανοί.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, λοιπόν. Ναι, ναι.
Ένας εξαιρετική περίπτωση. Σκεφτόμουν σήμερα το πρωί πώς την είδαμε εμείς και πώς την είδαν οι Γερμανοί.
Σωστά, σωστά. Κύριε Προβόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Λοιπόν, 2 το μεσημέρι. Με αυτό το τραγούδι επιλέγουμε, έτσι αφιερωμένο στη Βίνιανη και την ιστορία της, να κλείσουμε αυτή την εκπομπή στο χωριό σήμερα, 3η 17 Φεβρουαρίου 2026. Ήμουν με τον Κωνσταντίνο Τολούβαρη εδώ στη ρύθμιση των ήχων. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα σε άλλη μία επίσκεψή μας σε κάποιο από τα χωριά της Ελλάδας και βέβαια την Πέμπτη το πρωί λίγο μετά τις 10 με την εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου» εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Πάντοτε ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων στα ισπανικά με τη Φούλη Ζαβιτσάνου. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας.